di masa pandemi ini banyak yang harus dipikirkan. Salah satu adalah asupan makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, banyak yang nggak tahu, salah satu peran penting dari seorang ahli gizi itu adalah menilai dan memastikan bahwa semua asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa tercukupi. Nah, kali ini saya punya teman nih, teman praktek di instansi Puskesmas Manikjaya. Dia seorang ahli gizi. Namanya Hestu Putri. Selamat datang, Hestu.
Halo, halo, selamat datang juga.
Apa kabar?
Alhamdulillah baik.
Baik ya. Hestu seorang ahli gizi ya?
Bukan.
Oh, saya bukan.
Penyanyi dangdut.
Ah, bukan.
Iya dong.
Oke, penyanyi dangdut yang berprofesi sebagai ahli gizi ya.
Betul,
oke, betul. Nah, Hestu ini adalah seorang ahli gizi dari Puskesmas Manis Jaya. Oke, asalnya dari mana tuh?
Asalnya dari Puerto Rico.
Oh iya, Puerto Rico.
Dekat Suriname. Wow. Itu.
Wah, mantap. Kan? Daerah sebelahnya, sebelah mana tuh?
Sebelahnya Purbalingga.
Sebelah Purbalingga, Puerto Rico sebelah Purbalingga. Hmm. Oke, okay, ya. Nah, dulu kuliah di mana tuh?
Dulu kuliahnya di Semarang.
Semarang. Oh, berarti ngekos ya?
Ngekos.
Jauh ya dari, jauh gak sih dari Puerto Rico?
Jauh.
Jauh ya?
Jauh. 7 jam kalau misalkan pakai kendaraan.
Oke, okay, berarti ngekos di sana.
Betul,
ambil
betul.
Profesi ahli gizi.
Yap.
Oke, okay, yang mau saya tanyain ini sih gak tahu nih tentang ahli gizi itu. Sebenarnya kerjanya apa sih? Apa tuh ahli gizi itu?
Apa ya? Sebenarnya ahli gizi itu bukan yang tukang masaknya. Kan kadang-kadang orang bilang tuh ahli gizi yang masak ya? Yang nyiapkan makanan. Tapi bukan. Kalau misalkan kita di dapur itu justru kita sebagai supervisornya. Jadi yang masak ada sendiri. Terus kita sebagai ya... Bisa dibilang kita yang ngicipin makanannya, layak nggak sih dikasih sama orang atau misalkan pasien yang ada di itu gitu.
Termasuk yang menentukan menu nggak sih?
Betul. Kita
betul
yang,
ya?
Kita yang menyusun menu dari siklus 1 sampai siklus 10, tergantung sih.
Banyak ya?
Banyak, siklusnya. Betul.
Oke, berarti kuliah berapa tahun?
Kuliah 4 tahun.
4 tahun. 4 tahun kuliah 4 tahun di universitas
di Politeknik Kesehatan Politeknik. Semarang.
Oh, Politeknik Kesehatan Semarang.
Yep.
Oke.
Okay. Betul, betul.
Nah, ternyata ada sebenarnya nih pertanyaan lagi. Selain di Puskesmas yang Hestu bekerja sekarang ini. Sebenarnya tuh ahli gizi itu dipakai di mana aja sih? Peluang untuk bekerjanya biasanya di mana aja?
Sebenarnya banyak sih ya, kayak misalkan di pabrik, kayak pabrik makanan ya, kayak misalkan ini Sohut atau misalkan CEM atau misalkan yang lain itu, kita biasanya jadi QC, quality control-nya mereka.
Yep.
Itu kalau di pabrik ya. Terus kita juga bisa mendirikan praktek sendiri untuk dietetiknya.
Oh, oke. Okay.
Betul. Soalnya ada beberapa, bukan wiralaba juga sih ya, mungkin itu tadinya satuan orang tapi udah punya nama gitu.
Praktek
ya.
Praktek mandiri gitu maksudnya.
Oh, praktek mandiri.
Praktek mandiri untuk konsul gizi gitu.
Betul, jadi kita yang menyiapkan menunya, kita konseling mereka, terus kita masakin mereka. Biasanya sih kita udah ada paketannya gitu, kalau misalkan itu praktek mandiri untuk dietetik.
Oh gitu, pernah tapi?
Oh dulu
belum
sih, belum pernah kerja di situ. Cuma dulu sih pernah ada kunjungan gitu ya waktu kuliah. Satu wiralaba sebutnya aja kayak gitu ya. Itu dia khusus buat dietetik orang-orang yang memang butuh. Ya, misalkan dia DM atau misalkan mau menurunkan berat badan sekian. Itu ada semuanya. Nanti kita kasih menunya, dia yang memilih, kita menyediakan menunya aja tuh paket ini, paket A sampai C misal gitu ya. Nah, nanti dia yang milih, nanti kita masakin, ada kokinya, nanti kita kirim makanannya ke dia. Oh. Jadi makanan sehari-harinya yang kita yang bikin.
Oh, jadi memang untuk orang-orang yang ada gangguan, gangguan apa biasanya tuh yang membutuhkan?
Untuk biasanya sih kalau praktek mandiri itu banyaknya sih lebih ke yang berat badan ya.
Berlebih.
Berlebih. Jadi dia memang mau diet, terus pengen nurunin berat badan karena menurut dia enggak cantik dilihat gitu ya.
Oh, jadi gitu.
Seringnya sih yang kayak gitu, cuma ya ada beberapa yang dia memang diabetes atau misalkan hipertensi itu ada.
Oke. Nah, dulu waktu kecil nih kan kita biasanya tuh sering di suruh sama orang tua, sama guru tentang, ayo kamu makan makanan yang bergizi, minum susu, makannya harus banyak. Nah, di kultur kita di Indonesia yang otomatis sering makannya tuh makan nasi kan ya.
Betul,
nah,
betul.
Sekarang ternyata di medsos segala macam banyak orang yang, jangan banyak-banyak makan nasi, nanti ini. Nah, sekarang nih sebenarnya rumor yang kayak gitu tuh bener atau enggak sih? Atau gimana tuh? Coba diluruskan oleh ahli gizi nih ya.
Sebenarnya sih mungkin karena orang tua dulu, karena itu udah tradisi ya. Mereka karena seringnya makannya nasi, sebenarnya kan Indonesia ini banyak banget sumber karbohidrat.
Betul.
Betul ya. Nggak cuma nasi doang, tapi ya, karena dari dulu dan turun temurun itu makannya banyaknya nasi ya, nasi terus gitu. Padahal sebenarnya itu Indonesia banyak banget sumber karbohidratnya, mulai dari umbi-umbian boleh semuanya dimakan, terus jagung, ada gandum, ada sorghum, terus ada mie, itu juga sumber karbohidrat sebenarnya mie itu.
Oh iya benar.
Jadi kalau misalkan, tapi untuk sebagian orang itu nasi nggak begitu baik ya, soalnya yeah, dia banyak glukosanya, jadi itu yang mungkin
merugikan buat dirinya sendiri.
Iya, betul ya. Karena memang kayak misalkan kita contohkan aja, dia ada riwayat diabetes mellitus, kalau misalkan makannya nasi kan nggak ketahuan karena itu udah terlalu biasa untuk
betul
dia ya, padahal itu yang menyumbang
paling banyak
gula ke dalam tubuhnya. Jadi sih benar untuk orang yang tidak memiliki riwayat tertentu, salah untuk orang yang dia paham karena penyakit, dia punya penyakit
betul, tertentu. Betul, berarti gitu. Sebenarnya makanan pun itu personal banget ya.
Betul.
Jadi nggak bisa dipukul rata, kamu harus makan ini, betul, makan betul, ini, betul, gitu ya. Tapi di panduannya Kemenkes kan ada tuh, seperti apa yang sekarang, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya.
Oh iya.
Nah sekarang apa namanya tuh?
Sekarang kan udah di-upgrade,
uh-uh,
karena memang kebutuhannya ternyata kalau kita kaji, berbeda gitu ya. Jadi sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku itu pedoman.
Isi piringku namanya.
Pedoman yang paling cocok dan paling bagus sekarang ini gitu. Kalau dulu itu kan di 4 sehat 5 sempurna itu kan ada susu ya.
Betul.
Susu itu sebagai penyempurna.
Iya, dulu dibilangnya begitu.
Betul,
jadi
kan?
Dari mulai kecil sampai orang dewasa harus minum susu biar sehat katanya.
Betul, betul, betul.
Sekarang?
Sekarang itu susu masuk ke dalam golongan sumber protein.
Sumber protein.
Betul.
Jadi boleh diminum atau di-change dengan
yang
lain?
Boleh okay, banget. Jadi sekarang itu susu bukan sebagai penyempurna. Justru sekarang menurut saya itu susu nggak begitu penting. Kalau misalkan panduan makan satu hari atau satu kali makan itu udah benar gitu.
Oh gitu. Semuanya sudah tercukupin.
Betul.
Nah, oke, coba mungkin ada beberapa yang mendengar ini nggak familiar sama
betul, betul,
isi piringku. Apa sih itu isi piringku?
Jadi isi piringku itu panduan satu kali makan kita, isinya itu ada karbohidrat, ada sayur, kemudian ada protein, terus ada buah. Dulu kan buah nggak masuk ya.
Betul.
Buah hanya sebagai dessert atau misalkan ya kalau misalkan mau lah makan buah gitu.
Oh gitu. Nah, sekarang
tapi sekarang harus itu ya, harus masuk, ada ya, buah di piring kita.
Oke. Okay. Gitu. Nah, gua kan saya pernah ketemu sama beberapa teman untuk waktu makan nih, kalau kayak saya kan apoteker nih.
Betul.
Untuk minum obat itu kan harus ada yang waktunya makan pas sebelum makan.
Betul, betul.
Ada yang sudah makan. Nah, ini juga panduan untuk makan makanan tertentu juga ada enggak sih? Kayak misalkan makan buah itu waktu terbaiknya kapan minum?
Oh, kalau misalkan buah itu sebenarnya waktu terbaiknya itu sebelum makan.
Sebelum makan?
Sebelum makan.
Kenapa sebelum makan?
Jadi kalau misalkan sebelum makan itu buahnya bisa diproses dulu, terus vitaminnya lebih menyerap.
Kan, oh gitu.
Sebenarnya kan makanan yang kita makan kan ada beberapa zat yang kontradiksi, maksudnya nggak berkesinambungan satu sama lain gitu ya. Zat-zat tertentu. Jadi untuk menanggulangi vitaminnya itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, jadi kita dahulukan si buah dulu.
Gitu. Oh iya, benar-benar. Dan pernah nih saya nih ketemu sama temen nih.
Yep.
Dia bilang memang benar buah dulu, sama nih kayak yang apa yang dibilangin Nestu. Makannya buah dulu biar cepat kenyang katanya. Jadi betul, makannya yang lain tuh enggak terlalu banyak gitu.
Bisa jadi.
Bisa juga.
Soalnya kan buah memang banyak seratnya ya.
Betul.
Daripada kita makan nasi cuma setengah sentong terus gulanya banyak banget tapi kita enggak dapat vitamin dan mineralnya, ya mending dibanyakin dari buahnya.
Di depan,
buah
ya.
Buah kan udah dapat kenyangnya tapi kita dapat mikronutriennya juga gitu.
Oh, apa tuh mikronutrien?
Jadi mikronutrien itu zat gizi, kan biasanya orang taunya kan vitamin A,
yeah,
B, C gitu gitu kan. Nah, itu kita dapat ada zinc misalkan atau misalkan ada antioksidan. Itu kan enggak dapat di semua makanan ya.
Iya.
Nah,
betul.
Terus banyak sih.
Tapi dibutuhkan itu
tapi
ya.
Tapi dibutuhkan banget di dalam tubuh.
Nah, kalau ini kan lagi pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, menurut seorang ahli gizi nih, seberapa penting nih kita memenuhi, apakah harus menjadi dua kali lipat kita lebih aware terhadap gizi yang masuk ke dalam tubuh kita?
Betul.
Atau ya sudahlah, cukupnya
biasa
saja
aja,
gitu. Gimana nih?
Sebenarnya itu mungkin untuk panduan makannya itu biasa aja, maksudnya kayak biasa, secukupnya aja kebutuhan
secukupnya
kita, betul. Cuma mungkin ada beberapa ini kali ya, kayak misalkan buah kan imun booster banget ya.
Imun booster, betul.
Karena sekarang memang zamannya pandemi kan banyak digaungkan imun booster
meningkatkan daya tahan tubuh ya.
Betul. Nah, itu mungkin menurut saya banyakin, lebih banyak lari ke buah dan sayur.
Oh gitu, jadi meningkatkan penggunaan atau makan buah sama sayur ya.
Betul.
Mungkin karena antioksidannya tinggi ya?
Antioksidannya tinggi, juga banyak zat gizi yang lain tuh gak kita dapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalkan
betul,
ikan kan adanya vitamin yang makro gitu, ada A, ada lemak, vitamin B mungkin, atau misalkan zinc, tapi kita dapat antioksidan dari si buah dan sayur itu.
Benar,
gitu.
Karena sekarang tuh sebenarnya tubuh kita tuh butuhnya sedikit, tapi wajib ada ya.
Betul.
Untuk itu ya, itu inian salah satu prinsip asupan gizi itu begitu ya.
Betul, betul, betul.
Jadi kecil, tapi wajib ada.
Benar.
Jadi itulah pentingnya kita makan di isi piringku.
Betul.
Iya, jadi...
Iya, soalnya kan berbeda ya, 4 sehat 5 sempurna dulu kan protein itu ada dua golongan ya, lauk hewani sama lauk nabati.
Benar.
Nah, sekarang itu di dalam isi piringku boleh salah satu aja. Jadi kalau misalkan di mejanya kita tuh adanya cuma tempe atau tahu,
ya, sudah,
gak
gitu
apa-apa,
ya.
Makan aja.
Gak ada masalah,
gak
ya.
Masalah. Sekarang kan kita
yang
udah dapat.
Yang penting tercukupin.
Betul. Jadi... justru di sini yang membedakan pas sehat 5 sempurna dengan isi piringku itu ada di porsi dan jenis makanannya sih yang tadi saya bilang kan. Dulu kan buah gak begitu penting banget,
betul,
nih. Di dalam, maksudnya gak ada dalam panduannya gitu ya. Kalau sekarang buah itu harus setiap hari, justru harus setiap kali makan.
Oh iya.
Oh betul. Oh. Kan itu isi piringku satu kali makan.
Iya, benar.
Jadi hampir setengah piring itu isinya sayur dan buah. Jadi serat dan mineral itu banyak banget.
Oh iya. Jadi tapi beda. Saya pernah dengar juga nih, isi piringku itu dibendit sama gerak 30 menit ya. Benar enggak ya sih? Jadi kita habis makan tuh harus melakukan aktivitas fisik, benar enggak sih?
Kalau misalkan aktivitas fisik kan sebenarnya bisa dilakukan enggak harus setelah makan.
Oh,
kan?
Gitu.
Iya sebenarnya memang kan minimal plus minus 30 menit untuk aktivitas fisik ya. Jadi maksud saya yang enggak lurus aja gitu, maksudnya enggak sinkron gitu ya.
Enggak harus selesai makan. Enggak harus selesai makan langsung aktivitas fisik.
Enggak perlu kan.
Enggak perlu, tapi di dalam satu hari harus tetap ada ya.
Betul.
Supaya imbang ya antara asupan sama pengeluarannya ya.
Jadi yang kita masukin kalorinya bisa dibakar lewat aktivitas fisik. Boleh aja sih setelah makan, cuma mungkin di jeda plus minus 30 menit atau 1 jam kemudian baru aktivitas fisik. Cuma kan lebih enak untuk aktivitas fisik kan dengan perut kosong. Kayak misalkan di sini kan yang saya masuk aktivitas fisik kan banyak ya, tapi untuk olahraga itu memang baiknya sebelum makan.
Gitu.
Tapi untuk misalkan, tapi sebenarnya kita nggak perlu olahraga, maksudnya yang banget gitu nggak perlu sih. Yang penting kita ada aktivitas fisik, ringan maupun sedang. Kayak misalkan kita naik tangga, turun tangga, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, itu udah termasuk aktivitas
fisik. Oh udah ya.
Betul.
Yang penting nggak habis makan, tidur.
Iya, langsung rebahan.
Soalnya banyak itu yang terjadi. Penyakit ya teman-teman itu biasa begitu, habis makan
langsung tidur gitu,
ngantuk,
rebahan
silih-silih akhirnya tidur, bangun tidur makan lagi.
Iya betul. Jadi sebenarnya ususnya nggak begitu kerja dengan bagus ya.
Jadi malah
terus langsung tidur itu ya jatuhnya apa ya, yang misalkan kayak misalkan karbohidrat yang harusnya dipecah jadi gula, terus dipecah lagi jadi energi, tapi setelah makan kita tiduran itu ya cuma jadi gula doang. Benar. Makanya orang diabetes itu ya begitulah.
Begitu ya. Untuk gizi ini juga kan dominan juga untuk anak-anak ya.
Betul.
Apalagi itu paling rentan, salah satu kelompok yang paling rentan terhadap tumbuh kembang. Kalau gizinya tidak baik, tumbuh kembangnya juga nggak baik ya. Itu dipantaunya dari kapan sih sebenarnya?
Kalau misalkan untuk anak-anak sih sebenarnya udah dipantau, karena gizi ini kan nggak menyangkut hanya anak-anak aja ya. Jadi saat si ibu ini belum hamil atau misalkan belum nikah, remaja itu juga harus kita pantau.
Oh gitu, bahkan dari remaja.
Betul,
ya?
Betul, dari remaja, apalagi remaja putri.
Remaja putri.
Betul. Okay. Jadi siklusnya itu dari remaja sampai ke remaja lagi gitu.
Jadi
nggak pernah putus.
Nggak pernah putus. Betul. Ya. Jadi dari remaja dia punya anak, anaknya jadi remaja lagi ya sampai.
Betul. Jadi itu sebelum hamil kan ada panduannya ya. Jadi lingkar lengan atas kalau misalkan bisa diukur itu minimal 23,5 cm.
Itu untuk remaja?
Untuk remaja atau misalkan dia menikah tapi udah mau promil gitu.
Gitu. Jadi, itu untuk berpengaruh terhadap apa tuh?
Berpengaruhnya terhadap nanti kalau misalkan bayi lahirnya itu kecil atau besarnya ditentukan sama itu.
Oh gitu, berarti itu salah satu parameter dari status gizi ya?
Betul.
Jadi, asumsinya adalah bahwa kalau waktu pas pengukuran itu kurang, diasumsikan gizinya kurang. Dikhawatirkan anak yang dilahirkan nanti juga berat badannya rendah.
Jadi nanti kalau misalkan dia kurang dari 23,5 cm, itu dikatakan dia kekurangan energi kronis. Atau KEK ya. Itu sebenarnya di panduannya sebelum boleh hamil. Cuma kan sekarang udah terlalu banyak ya. Dia tanpa menyiapkan badannya dia dulu udah terlanjur hamil gitu. Ya enggak masalah sih, yang penting asupan makan pas dia hamil itu bagus.
Ya, tapi bisa di-treatment ya.
Bisa di-treatment banget.
Itulah pentingnya untuk memeriksakan diri secara dini.
Betul. Jadi deteksi dini dari dia mau menyiapkan sesuatu itu yang penting banget. Maksudnya toh juga gak cuma cek-cek aja gitu ya. Kan namanya tinggi badan, berat badan juga kan. Betul. Harus kita cek secara berkala tuh. Jadi ya seimbang sih, sejalan dengan si lingkar lengan atas ini. Ya.
Nah sekarang tadi kan dibilang bahwa diperiksa mulai dari remaja.
Betul.
Sampai dia punya anak yang menjadi remaja juga. Iya, gitu betul. Kan ya. Jadi siklusnya tidak pernah putus. Dari sepanjang jalan itu ada titik-titik rawan yang memang harus di umur berapa, di posisi apa, di peristiwa apa, itu yang harus dapat perhatian khusus untuk si gizi yang masuk dalam tubuh.
Sebenarnya kan siklus hidup ya sama sih, jadi di titik-titik tertentu sama aja kayak titik di psikologis, dia kan ada masa bayi, balita, kemudian anak, pra-remaja, dewasa, kemudian lansia ya. Jadi
lansia juga ya.
Iya, lansia juga. Jadi di titik-titik itu sih yang penting banget gimana caranya asupan ini tuh masuk dengan maksimal gitu.
Ya kayak dari kayak punya bayi nanti juga kan itu harus dipantau terus ya.
Harus dipantau banget.
Dipantau juga apa aja yang masuk ke dalam tubuh bayinya tersebut supaya bayinya tumbuh dengan
tumbuh kembangnya baik
ya. Karena nanti akan berpengaruh secara semuanya.
Jadi makanya tidak hanya dari dia baru lahir sih ya, dari baru lahir baru dipikirkan asupan gizinya, sebenarnya dia dari hamil udah mulai kan, namanya tempurung otak,
terus betul.
Tulang belakang, rusuk, perkembangan otak, sel, saraf kan dibentuk semuanya dari janin ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan si ibu hamil ini malas makan waktu hamil. Dia misalkan nggak pernah makan ikan, nggak pernah makan tempe karena dia ngakunya ya saya nggak doyan gitu. Dan tidak ada perubahan di
biasanya
situ.
Biasanya sih di awal-awal nggak nafsu.
Iya nggak masalah, kalau di awal kan itu memang karena hormon.
Karena hormon. Tapi kalau alasannya nggak doyan tuh nggak logis.
Itu harusnya sih mulai dibenahi, karena nanti kan bibir sumbing, kemudian hidrosefalus, atau misalkan gak ada tempurung otak kan itu terjadi waktu si mengandung ini gak bagus juga, walaupun mungkin ada keturunan genetik dari yang atas.
Itu salah satu penyebabnya adalah malnutrisi waktu hamil ya.
Jadi waktu hamil itu protein, apapun itu proteinnya, itu tuh perlu banget untuk pembentukan organ si janin ini.
Nah, kita kan di Bali waktu kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan nih yang pendengar punya anak-anak di umur SD,
betul,
SMP, itu juga kan perlu asupan karena aktivitasnya tuh biasanya tuh anak-anak segitu tuh luar biasa ya.
Lebih tinggi
karena fasenya mereka bermain, beraktivitas. Betul. Yang saya lihat nih di lingkungan dan segala macam, sekarang anak-anak sekarang itu kecil-kecil.
Yep.
Mohon maaf, tapi saya nggak ngerti juga kenapa itu mereka tuh tidak terlalu tinggi dibandingkan kadang-kadang saya lihat itu dengan teman-teman sebayanya gitu.
Betul.
Nah itu ada pengaruh dari pemberian makan, pola asuh makannya atau gimana tuh biasanya tuh?
Itu pasti ada, karena pola asuh dan pola makan itu satu jalan ya, maksudnya satu tujuan.
Betul. Nah,
kalau misalkan pola makannya udah bagus, tapi nggak mungkin kan pola makan bagus pasti kan didukung oleh pola asuh yang bagus.
Nah, kecuali mungkin faktor genetik ya.
Jadi itu kalau anak-anak sekarang yang pendek itu kita biasa sebutnya sih stunting ya.
Stunting
atau pendek. Tapi stunting ini kan sebenarnya ada banyak faktor dan ada banyak gejalanya nih. Bukan hanya pendek aja si stunting ini. Tapi dia juga misalkan waktu sekolah dia nggak paham nih gurunya ngomong apa.
Oh iya, kurang fokus ya.
Kurang fokus, terus kemudian mentalnya itu kurang. Maksudnya gimana ya? Kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi kalau pendek aja sih kita bisa treatment ya.
Yeah.
Kita bisa treatment. Itu sebenarnya terjadi karena pola makan dan pola asuh dia di zaman dulu, atau misalkan pas dia bayi menuju ke balita, itu dia udah jelek.
Oh gitu, jadi
itu akumulasi
ya. Mungkin bisa jadi juga mungkin dari hamil kali ya.
Nah, bisa ya, makanya saya bilang kan, awal mula yang kita ambil untuk asupan gizi ini dari si remaja dulu.
Ya nah, betul.
Jadi karena itu disiapkan ya kan. Okay. Jadi itu sih untuk misalkan kalau stunting kan terjadinya di masa depan karena masa lampaunya jelek ya.
Benar.
Tapi untuk bayi dan balita kan itu kita harus awas banget karena di situ ada gizi buruk dan gizi kurang.
Ya itu dikatakan gizi buruk atau gizi kurang itu perhitungannya seperti apa tuh? Apa aja sih indikatornya? Karena saya juga punya balita, punya bayi gitu. Jadi yang ini kan kalau di Faskes, di Puskesmas
udah ada.
Itu kan kita bisa, tapi kan sebenarnya kita bisa ngukur sendiri
bisa,
ya.
Bisa banget.
Nah, misalnya apalagi di era pandemi gini kan kadang-kadang orang yang pada punya bayi dan punya balita, aduh, khawatir gitu kalau harus ke Faskes, tidak ke posyandu, misalkan. Nah, itu kan pasti ada treatment sendiri atau cara sendiri.
Betul.
Untuk mengetahui status gizi anaknya.
Iya.
Yang cara sederhana bisa dikerjakan di rumah.
Walaupun dia nggak perlu sekolah dulu ya.
Iya,
jadi sebenarnya itu kan ada yang namanya buku KIA ya. Kalau hamil itu dia dikasih buku pink.
Oke, ya buku pink.
Untuk kehamilan biasanya. Iya. Nah di situ itu sebenarnya udah ada semua. Itu ada untuk pengukuran status gizi itu ada yang namanya KMS.
KMS.
Itu yang biasanya di posyandu terus diplot. Ada yang warna.
Tapi bisa kita ngeplot sendiri atau
bisa,
kita ngukur. Yang
bisa.
Jadi parameter apa? Berat badan.
Yang jadi parameter itu berat badan menurut umur kalau
menurut umur. Oke. Okay.
Kalau kita kan biasanya ada penilaian lebih lanjut.
Iya.
Kalau ilmunya kita, tapi kan ini untuk orang awam ya.
Benar-benar. Ini kan yang buat di rumah aja.
Betul.
Nih mau ngukur gizi anaknya tumbuh kembang dengan normal nggak nih, dengan sederhana. Kalau misalkan terlalu melenceng kan harus konsul ke dokter,
betul.
Ahli gizi.
Jadi itu sebenarnya ada plotnya sendiri. Cukup menuliskan misalkan bulan ini nih timbangan si bayi misalkan dia umur 6 bulan ya, udah 6 kilo.
6 kilo.
Dia ditarik ke atas di peta itu yang diagram itu. Nanti dia langsung kelihatan. Itu kan ada warna hijau, kuning, dan merah ya.
Iya, betul.
Nah, kalau misalkan dia turun atau misalkan ke bawah garis, itu dia udah harus dikonsultasikan karena itu udah menjurus ke gizi buruk.
Oh gitu.
Tapi kalau misalkan dia ternyata plotnya nih masih di area hijau dan kuning, itu sih masih aman.
Masih aman
normal,
ya. Masih bisa di ini.
Masih bisa. Tapi itu untuk status gizinya. Jadi belum semuanya ke recovery dari si KMS ini sebenarnya. Untuk ini kan baru apa ya? Secara physically belum si kembangnya anak nih. Justru kembangnya anak kan yang paling
penting
gitu
penting ya.
Nanti insya Allah maksudnya berat badan itu kita bisa treatment saat itu juga. Misalkan ternyata nih anak saya gizi buruk hari ini gitu. Nanti kita treatment mungkin bulan depan udah membaik. Bisa.
Yeah. Biasanya di treatmentnya dengan apa sih?
Kalau misalkan dia itu udah makan, tapi biasanya kan gizi buruk itu dia jarang di bawah 6 bulan yang cuma ASI aja ya. Biasanya udah mulai naik di atas 6 bulan karena dia udah makan, dia gak mau makan, terus kan kejadian lah si gizi buruk ini biasanya. Dan pola asuhnya juga gak bagus atau misalkan ibunya gak aware. Nah itu biasanya kita treatment yang penting ini pola asuhnya dulu yang berubah.
Pola asuhnya dulu
yang kita treatment itu yang penting ibunya tuh paham maksudnya basic atau dasar dia kasih makannya itu udah benar atau belum.
Oh gitu.
Jadi yang kita ubah dulu itu ibunya, bukan si anaknya.
Iya,
karena kita nggak bisa ya ngubah anaknya. Kan dia masih punya, ya. Orang anak kecil kan belum tahu
iya,
ya.
Iya, dia mengikuti apa kata ibunya aja.
Betul.
Ya.
Betul. Jadi yang kita ubah itu mindset si ibunya dulu.
Ibunya dulu, betul.
Cara dia kasih makannya, atau misalkan ternyata dia makannya udah benar atau bumbunya yang salah, atau misalkan cara kasih makan yang baik waktu kapan, atau dia, kita harus mengulik dulu gimana aktivitas sehari-harinya dia sama si anak.
Oh iya, iya
sebelum
betul.
Kita rubah.
Oh iya, iya.
Jadi gitu sih. Kalau untuk pemberian makanan dari kita sih, biasanya kalau di Puskesmas Manis Jaya kita kasih biskuit dari Kemenkes ya. Biskuit balita itu rasanya sebenarnya kayak regal.
Oh iya, iya.
Cuma ada. Mungkin di formulasi khusus memang untuk gizi kurang atau misalkan bayi atau balita gitu.
Oh, kalau jadi memang ada juga ya dari.
Betul, ada juga.
Dari pemerintah juga ada bantuan itu ya.
Betul, itu selalu di drop dari pusat. Kemudian biasanya kita itu kasih susu F100.
Oh, ada juga susu
ada
ya?
Ada susu juga. Susu ya? Oh, jadi tipe.
Jadi ada susu, ada biskuit. Betul. Ya untuk mengatasi gizi buruk ya. Si gizi
tapi
buruk.
Sebenarnya itu kan penunjang aja.
Penunjang ya,
ya.
Yang penting itu di rumah ya.
Betul.
Tetap ya. Yang utama tuh tetap di rumah.
Kan nggak mungkin juga ya setelah kita kasih susu, taraa, besoknya udah naik berat badannya.
Yang ya tadi.
Paling naiknya cuma 100 gram, 200 gram itu sih kita udah apresiasi banget. Cuma kan maksudnya intinya bukan berarti kita kasih susu itu membantu banget kayak kasih obat ke penderita kanker gitu.
Oh,
gak mungkin kan.
Iya, iya, betul,
itu
betul,
tetap
betul,
harus di treatment dari yang lain gitu.
Dan yang penting, yang paling penting itu aware dari
si ibunya ini.
Orang tua ya.
Betul, dan orang yang terdekat dia.
Benar, jadi dari kedua orang tua tuh harus aware banget sama anaknya apa yang dimakan ya.
Betul, apa yang dimakan, apa yang dikerjakan.
Bener.
Maksudnya basicnya itu apa yang terjadi dari anaknya tuh dia aware gitu.
Iya.
Gak yang soalnya saya pasti udah beberapa kali konsul gitu ya, ketemu dengan pasien, ada yang dia aware sekali, jadi dia naiknya cepat, progresnya bagus, hampir setengah kilo naik, dari dia gak pernah naik berat badan, itu udah bagus banget. Tapi ada yang dia jawabnya ya asal-asalan, ih udah kok ibu ya ada gitu. Jadi di sini menurut saya itu untuk bayi dan balita itu masih sangat amat berpengaruh dari si pola asuh sih.
Iya betul, pola asuh ya. Makanya nih yang pasangan-pasangan muda ya,
itu
kan harus tahu ya. Jadi sebelum nanti merencanakan program hamil atau punya anak, ya itu jadi sebenarnya udah. Ilmunya harus udah punya dulu ya.
Betul.
Soalnya sangat penting ini ya buat anaknya nanti dan orang tuanya, karena anaknya ya ngikutin orang tuanya, kalau orang tuanya nggak mengerti ya, hasilnya
bisa,
ya
gitu. Ya begitu ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain sih menurut saya. Maksudnya kan gizi buruk atau gizi kurang ini kan stigmanya jelek ya.
Betul.
Jadi orang-orang tuh menganggap kalau ini terjadi ya saya kayak orang yang gak punya gitu, saya kasih makan kok gitu. Cuma kan caranya itu yang kita permasalahkan. Bener. Gitu ya. Bisa, dia anak orang kaya juga bisa gizi buruk ya,
karena metodenya salah.
Nah, karena metodenya salah gitu. Bener. Jadi stigmanya masih kurang bagus sih. Jadi dia kadang kan kalau misalkan kita udah diagnosis anaknya ternyata gizi kurang atau misalkan gizi buruk, ada yang gak terima gitu.
Nah, kita udah ngomongin tentang gizi buruk.
Betul.
Yang terkonversi ibaratnya kayak orang yang kekurangan. Nah, sekarang juga banyak loh yang ternyata kelebihan.
Ya.
Ya, kelebihan asupan. Kelebihan asupan jadinya menyebabkan berat badannya meningkat.
Naik parah.
Itu juga sebenarnya mungkin dari pola makan juga ya, dengan
betul.
Makan fast food.
Betul.
Ya kan? makan makanan yang tidak apa sih namanya yang enggak dikontrol, jadi main makan apa segala macam dimakan tanpa memikirkan itu. Nah, banyak pasien yang seperti itu yang kelebihan berat badan di selama ini Mbak itu.
Sebenarnya sih enggak begitu banyak kayak gizi kurang dan gizi buruk ya. Cuma ada beberapa, dan menurut saya itu udah terlalu berlebih banget gitu. Ada sih beberapa. Cuma ya itu lagi-lagi si pola asuh ini untuk yang anak balita. Tapi untuk dia yang udah besar, udah SD lah, SD misalkan, atau misalkan dia dewasa, itu kan karena dia sendiri yang udah memilih kan ya. Dia udah bisa menentukan apa yang dia makan gitu. Jadi tetap aja sih jatuhnya ke situ ya, rata-rata ya makannya karena ya itu yang tadi disebutkan, fast food, ice cream, jajan-jajan.
Balik lagi sebenarnya kan lagi. Orang tuanya ya.
Betul. Jadi gimana orang, kontrol orang tua sih?
Kalau orang tuanya ngasih ya anaknya juga pasti dapet
nah,
kan.
Betul.
Enggak, dia enggak mungkin berjalan sendiri kalau anak kecil sih.
Iya, kan itu udah kebiasaan. Kayak masa kita tarik aja kasusnya Arya.
Oh ya, oke.
Yang
di besar Bekasi banget ya
itu.
Ya.
Itu kan karena mungkin ada beberapa anak yang kurang kasih sayang terus larinya ke makanan.
Ke makanan.
Gitu. Jadi larinya dia dapat happiness tuh dari si makanan ini loh.
Iya.
Gitu.
Yeah. Jadi lebih ke kayak candu. Saya pernah berpikir bahwa kalau udah kayak begini tuh berarti makanan tuh ya di kita membutuhkan. Dibuat baik ya jadi baik, tapi kalau kita buat jadi jahat ya jadi jahat.
Ya gitu. Apa
jadi,
yang kamu makan ya bentuknya kamu.
Betul.
Gitu,
jadinya ya jadi seperti itu gitu. Nah, jadi seperti makanan tuh kalau menurut saya jadi apa namanya pisau bermata dua.
Betul.
Semuanya tergantung dosis kalau di obat gitu. Yang membedakan antara obat dengan racun makanan, itu cuma dosis. Ya, sama ya, juga sama. Ya. Makanan juga gitu kali ya.
Betul.
Jadi apa yang dimakan, yang membedakan hanyalah porsinya.
Betul.
Dan metodenya. Ya.
Makanya di Kemenkes itu mengeluarkan angka kecukupan gizi ya.
Angka kecukupan gizi.
Untuk
saya sering lihat di label makanan tuh.
Betul.
Banyak banget.
Itu harusnya
itu
kan.
Itu fungsinya buat apa sih sebenarnya?
Itu sebenarnya kan kita kalau mau beli produk itu harusnya kita membaca label komposisinya. Terus ada nutrition fact-nya juga.
Iya, betul.
Nah, itu nutrition fact-nya itu penting banget. Kenapa? Kayak kita contohkan aja. Kita makan keripik singkong.
Iya.
Nah, di situ kan ada ya kemasan per saji atau nutrition fact-nya itu. Nah, tapi kadang kan kita makannya enggak puas cuma 3 biji doang, padahal harusnya 3 biji gitu ya. Jadi kita makannya tuh
satu bungkus,
bukan satu bungkus lagi. Biasanya malah ada beberapa orang yang dia sampai 2 bungkus gitu.
Iya, itu padahal kemasannya satu buat rame-rame.
Cuma rame-rame gitu, atau misalkan kalau udah makan 3 disimpan gitu ya, harusnya.
Oh,
nah,
gitu.
Itu sebenarnya sih yang juga menyumbang angka kejadian obes terjadi.
Oh, gitu.
Karena dia enggak tahu dan
tapi memang kalau yang dijual makanan itu memang bukan untuk sekali makan ya?
Bukan.
Saya kira tuh selalu dalam bayangan saya tuh kalau di kemasan itu pasti
ya udah sekali makan
gitu, asal jangan yang untuk packaging family yang gede banget gitu kan. Tapi kalau yang kecil-kecil kayaknya untuk sekali makan
kecuali minuman.
Oh, kecuali minuman, makanya
kan
ada si nutrition pack itu.
Nah,
ya
itu pentingnya kenapa buat, karena untuk orang yang lagi berdiet atau misalkan aku tuh pengen loh makan ini, tapi kok kayaknya nanti aku gendut gitu. Nah, si nutrition fact ini yang membantu bagaimana panduan makannya itu yang benar gitu. Sebenarnya.
Nah, sekarang kita bicarain tentang diet yang tadi juga udah sempat disinggung. Sebenarnya diet yang benar tuh gimana sih? Soalnya di lingkungan, di teman-teman segala macam tuh berbagai macam metode diet.
Betul.
Ada yang enggak makan nasi,
ada yang cuma makan telur,
ada yang apa namanya olahraganya gila-gilaan, makannya sedikit.
Betul.
Ada yang makannya sehari cuma sekali. Nah, ini kalau dipandang dari kayak contoh nih, kayak dia nggak makan karbo, nol karbo. Gitu. Padahal di apa namanya di panduannya Kemenkes kan nggak boleh nol karbo. Harus. Harus ada karbo minimal, ada karbonya masuk. Ada yang masuk. Nah, ini menurut pandangan ahli gizi untuk pola diet yang terbaik itu gimana sih sebenarnya?
Sebenarnya itu kalau diet yang penting itu kan basicnya atau misalkan dasarnya itu yang penting mengurangi makan satu hari itu dari biasanya.
Prinsipnya itu
prinsipnya
ya?
Prinsipnya cuma itu sih, nggak ada kalau misalkan itu metode yang lain-lain kan itu hanya pengembangan.
Iya.
Biar cepat turun aja itu sih. Tapi kalau misalkan yang benar itu yang penting kalau misalkan kita lakukan recall atau misalkan kita ingat-ingat lagi tuh kebiasaan makan kita tuh apa aja, ternyata kita udah tahu nih titiknya di sini gitu. Misalkan ternyata makannya aku sehari ini terlalu berlebih gitu, terlalu banyak. Ya tinggal mengurangi
makan aja
itu
ya.
Aja sih.
Jadi yang tadinya makannya sepiring jadi setengah.
Atau
tadinya
misalkan,
ngemilnya sepiring jadi setengah gitu ya.
Itu udah cukup sih sebenarnya. Soalnya gini, apa namanya? Kalau orang terlalu ekstrim itu juga kan
membahayakan buat tubuh.
Membahayakan banget ya. Ada anoreksia, ada bulimia.
Bulimia.
Nah, itu kan banyak banget karena rata-rata dia pengen diet dan cepat dan terlalu ekstrim. Sekalinya dia makan, dia merasa berdosa terus memuntahkan. Itu kan anoreksia dan bulimia ya. Jadi kita ya wajar-wajar aja lah kalau masuknya kalau mau diet. Yang penting itu ya kita tahu kebiasaan kita sebelum makan itu, sebelum melakukan diet itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan biasanya ternyata makanya 5 piring sehari kan ada ya. Ya gitu.
Berarti dikurangin ya.
Dikurangin aja.
Dikurangin. 2
piring udah cukup atau misalkan 3 piring, yang penting 2 piringnya dipangkas gitu kan udah cukup. Yang penting kan mengurangi kalori yang masuk ke dalam. Ke dalam tubuh dan membakar kalori yang masuk ke dalam ini seefisien mungkin.
Seefisien mungkin.
Bukan sebanyak mungkin ya.
Iya. Seefisien mungkin ya.
Seefisien mungkin.
Gimana? Karena kalau enggak ada yang masuk juga kita enggak bisa
ngapain
ya.
Kalau misalkan ya kan makanan fungsinya itu kan dipecah untuk energi sehari-hari.
Betul.
Kalau misalkan enggak ada yang masuk tapi kita melakukan aktivitas yang berat, kan olahraga termasuk aktivitasnya berat ya. Jadi bisa dibayangin gimana tubuh kita cadangan lemaknya itu habis. Sebenarnya yang gak bagus juga sih, yang penting kurangin minyak itu the worth it banget,
kurangin minyak.
Jadi makanan gorengan itu dikurangin udah cukup banget, tapi kan maksudnya bisa diganti, minyak ini bisa diganti dengan yang lain kan. Kan minyak ini sebagai sumber lemak misal.
Betul.
Kan sumber lemak yang lain banyak. Kayak misalkan ayam juga sebagai sumber lemak. Jadi substitusinya banyak gitu.
Jadi bisa sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana kita mengenali apa yang kita makan.
Betul banget.
Komposisinya apa aja. Jadi bisa kita ibaratnya kalau suatu pemain bola itu dia teroper lah ya. Kapan dia harus di mana, kapan dia harus di sini.
Ada yang sayap kanan, sayap kiri, ada yang buat ngegolin gitu kan.
Bagaimana kita mengatur itu ya?
Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih kuncinya itu, boleh lah pengen berpenampilan bagus, cakep, siapa sih yang gak mau ya.
Betul.
Body ideal gitu kan, siapa sih yang gak mau, gak ada yang menolak itu gitu. Cuma kalau caranya salah kan juga imbasnya banyak.
Benar. Kita gak pernah tahu organ tubuh kita tuh
mana yang terserang dulu gitu. Entah itu lambung, entah itu psikis, atau misalkan mental dia yang kena. Kan banyaknya kalau diet biasanya karena apa ya, judgment orang lain ya.
Iya benar tuh
ya kan,
kadang-kadang kan orang yang lebih repot daripada gini.
Biasa mulut netizen kan lebih luar biasa. Nah sebagai sebagai kayak pembalasan, ya udah lihat bentuk tubuh gue sekarang gitu.
Tapi kan kita nggak tahu kalau dengan metode yang salah juga akan menghasilkan hasil yang salah juga, yang nggak baik ya.
Jadi karena emang ya itu lagi-lagi kita lari ke panduan yang di apa namanya keluarkan oleh kementerian ya.
Iya.
Nah, di situ juga kalau misalkan pernah baca-baca kan ada tumpeng gizi seimbang ya.
Betul.
Nah kalau tadi kan kita nyinggung isi piringku itu untuk satu hari,
ya.
Satu kali makan, satu sorry. Kali makan. Tapi si tumpeng ini untuk satu hari.
Satu hari.
Jadi berapa butuh porsi makan apa namanya lauk hewani, lauk nabati, atau misalkan buah, atau misalkan di situ juga paling atas itu harus minum yang banyak 8
iya,
gelas
betul. 8 minimal gelas, ya.
8 gelas minimal sehari, terus di situ ada sendok-sendok berupa garam, gula, minyak.
Iya.
Nah, di situ kan sudah tercantum sebenarnya satu hari itu harusnya segitu. Cuma kan enggak mungkin ya, misalkan ternyata di situ minyak hanya 5 sendok misal nih ya.
Iya.
Ini hanya sebagai perumpamaan
iya.
gitu. Ternyata di panduannya itu si minyak ini satu hari cuma 5 sendok makan. Gimana caranya? Enggak tahu kan?
Iya.
Itu makanya kenapa kalau diet itu harus dilihat gimana cara masaknya gitu.
Oh, iya.
Jadi
iya.
kalau di kita itu kalau menggoreng itu pasti satu penyerapan minyaknya itu 1 sendok makan.
Oh, gitu.
Iya. Kalau gorengan satu tempe atau misalkan
yeah.
Bala-bala satu yeah. gitu.
Di kultur yang nongkrong di Indonesia nongkrong ini gorengan tuh suatu
wajib
ya.
Gitu. Udah.
Ternyata itu berbahaya ya.
Nah, iya makanya
gitu. Untuk orang yang berlebih ya.
Berlebih atau misalkan untuk sebenarnya untuk yang enggak berlebih juga itu
berbahaya ya?
Sih.
Oh.
Karena itu kan panduannya bukan untuk orang obes.
Tapi oh, iya.
untuk
orang normal ya.
Orang normal
oh,
kebutuhan
iya,
bener-bener. Kita sehari
iya,
itu.
Orang normal,
jadi sebagai ahli gizi sebenarnya saya juga belum bisa menerapkan banget ya. Karena gorengan siapa sih yang enggak tergoda apalagi dicocol sambal kacang atau misalkan saus
itu
gitu.
Godaan ya. Yang sangat berat ya.
Apalagi lihat temennya yang pada makan, terus kita sendiri yang lagi diet atau lagi misalkan menerapkan
nah, itu berat banget tuh
berat banget itu kan godaan
luar biasa ya. Itu luar biasa.
Jadi itu panduannya kan benar-benar menguji kesabaran
yeah.
ya. Kayak misalkan gorengan satu aja dinilai 5 sendok makan
yeah.
belum ayurnya yang ada minyaknya
yeah.
belum tempe tahunya yang digoreng.
Oh, iya benar.
Jadi 5 sendok makan itu gimana caranya harus dibagi satu hari. Misalkan begitu. Nah, jadi pasti ada kan satu kali makan itu isinya kukus semua.
Ya.
Pasti enggak mungkin enggak.
Oh. Nah, jadi memang harus benar-benar di penjadwalan masak itu apa makanan itu harus benar-benar dipikirkan sebenarnya.
Betul. Makanya
jadi tidak bisa harus, nanti kita makan apa nih ya?
Iya, nggak bisa. Harus disiapkan jauh-jauh sebelum itu terjadi. Gitu.
Iya, benar.
Makanya ada orang yang dia diet emang cuma makan salad,
yeah.
gitu ya. Cuma makan buah-buahan doang. Ya karena itu dia menghindari dapat garam, gula dari makanan yang lain sih dan minyak. Makanya dia makannya sayur itu bagus sih. Ya cuma jangan terlalu ekstrim lah kayak artis-artis Korea yang cuma makan ubi ya itu tuh maksudnya gini loh untuk dari segi pandangan sebagai ahli gizi yeah. itu mereka tuh nggak proporsional gitu badannya
ya yeah, betul
terlalu kurus ya
yeah.
masa dengan tinggi 170 hanya 45 kilo misal ada yang kayak gitu
cara harusnya, body mass index
ya,
minus kali ya.
Ya, ya kalau body mass index kan itu harus dengan alat ya.
Ya.
Cuma dari status gizi
berbeda.
Dari status gizinya aja itu udah enggak ideal
udah gak
gitu.
Ideal,
ya, maksudnya cara menghitung status gizi ideal kan gampangnya kalau di atas 150 kan dikurangin 10.
Iya.
Nah, jadi dikurangin 100, tapi kalau misalkan di bawah itu kan ya udah dikurangin aja. Biasa itu idealnya berapa. Nah, tapi 170 misalkan kurangi 100 kan udah 70. Kalau misalkan 45 kilo doang.
Iya benar.
Ya bayangin aja gitu.
Iya.
Menurut itu udah kurang gizi dan nutrisi sih menurut saya gitu.
Udah jauh banget ya.
Jauh banget. Jadi enggak usah ikut-ikutan lah yang artis Korea-Korea itu. Karena itu bukan budaya kita. Budaya kita itu
gorengan.
Jadi budaya kita tuh makan nasi.
Iya.
Jadi ya udah sih, maksudnya menurut saya juga bagusan badi-badi orang Indonesia gitu ya. Ya, maksudnya yang mantap ya enggak juga gitu. Maksudnya yang beda dengan Korea. Ya bisa dicontohkan aja ya, industri Korea dan Amerika aja udah berbeda.
Ya pada bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya makanan itu sebenarnya semuanya baik, tergantung bagaimana kita memilah dan memilih.
Betul.
Benar ya. Jadi bagaimana kita memilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita.
Betul.
Baik dari segi jumlah, jenis,
cara
dan cara membuatnya.
Betul.
Gitu ya. Ada yang mau ditambahkan untuk terakhir kali untuk episode kali ini?
Sebenarnya yang penting karena ini masa pandemi sih ya, kurangin aja soal diet dulu, soalnya itu berpengaruh besar terhadap imun booster kita. Karena menurut saya sebagai seorang ahli gizi, makanan adalah kunci.
Kunci.
Makanan adalah sebuah kunci kehidupan
ya.
Gitu.
Imun booster ya.
Betul, apalagi imun booster. Ya. Ini aja udah inti menurut saya, inti dari kehidupan apalagi menjadi imun booster. Jadi untuk takutnya nanti ada malnutrisi, karena diet lama kan juga gak bagus.
Ya.
Mungkin dapat dari... karena akumulasi diet terus, jadi nutrition definition defisit gitu ya. Jadi nutrisinya defisit, dia nggak punya misalkan mineral, atau misalkan dia nggak punya lemak di tubuhnya, dia kan juga itu udah bahaya. Jadi ya kalau misalkan mau diet sewajarnya aja.
Betul.
Yang penting badan ada energi untuk aktivitas satu hari, jangan terlalu berat dalam diri juga, maksudnya ke diri sendiri juga nggak
boleh memaksakan.
Nah,
ya
nggak perlu jahat lah ya,
ya
dengan diri sendiri. Toh juga kita nggak ketemu sama orang di rumah aja,
ya, di rumah aja ya.
Nah kan nggak ada yang mau judgement, lu kok gendutan, lu ya udah gendutan juga nggak masalah gitu
ya,
karena
ya, ya,
memang aktivitas fisik yang kita dari biasanya udah dipangkas gitu
ya.
Dan di rumah aja ya, apa yang kita bisa lakuin? Ya tinggal aktivitas ringan aja, yang penting jangan di stop. Sayur dan buah itu juga dibanyakin ya, wajib banget. Jadi yang biasanya gak makan sayur dan buah itu harus banget
ya.
Sih itu harus banget. Dan minum air putih juga adalah kunci.
Ya harus banyak ya.
Harus banyak, kalau bisa lebih dari 8 gelas
8
per hari
gelas.
Ya minimal 1,5 liter sampai 2 liter lah
2 liter
sehari ya. Tapi kalau bisa lebih juga bagus, tapi untuk penderita gagal ginjal atau misalkan ginjal,
berbeda,
ya itu yes. Berbeda gitu ya. Tapi untuk kita yang normal, kondisinya bagus, itu cukup menjaga imun kita dari si makanan ini. Jangan menjadikan makanan ini malah justru corona gak kena, tapi yang lain kena gitu ya.
Betul,
jadi
betul,
jangan, betul. Jadi kalau bisa kita terbebas dari segala penyakit gitu sih.
Oke, sangat menarik. Nah, banyak yang bisa kita dapat dari ini dengan obrolan kita dengan teman saya ini, Hestu, seorang ahli gizi. Nah, terima kasih banyak Hestu atas ilmunya yang dibagi. Semoga ini bermanfaat.
Insya Allah.
Ya, nah mudah-mudahan semua kita terhindar dan pandemi ini cepat berakhir.
Amin.
Ya, terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Jangan lupa pakai masker, lalu cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, saya Dodi Arunia.
Dan saya Hestu Putri.
Ya, pamit. See you.
See you.